Пасля прэм'еры апошняга шанцу ў МХАТі мяне стрымана віншавалі. Віншавалі рэжысёра пастаноўшчыка і галоўнага, але я думаю, што болей у тэатр не пайду. Не падавалася мне гэтае мастацтва наогул з яго празмернаю мерай умоўнасці ці наадварот натуральнасці, ненатуральнымі гучнымі галасамі актрыс, пастановачнымі вывертамі. Я думаю, што калі вартая п'еса, дык лепш я яе прачытаю на адзіноце і ўяўлю. А тэатр у ягоных вобразах і дзеях хіба для тых, хто пазбаўлены ўяўлення. Я прапамінаў некалі чытанае ў Буніна пра тэатр з яго ненатуральнасцю і фальшам, ад якіх яго каробіла, як ён пісаў. Але мне казалі, трэба яшчэ ўлічваць непасрэднае ўздзеянне асобу акцёраў і актрыц, іхняе чалавечае абаянне. Ну, калі абаянне актрыс, тады іншая справа думалася мне, але тады лепей балет. Нездарма начальства з усіх вядомых мастацтваў найбольш падабае балет. Пасля зачаркі мы нядоўга, але на маю думку, шчыра пагутарылі з Алегам Яфрэмавым, які скардзіўся на сваю тэатральную долю. Тэатр, як зрэшты і ўсё савецкае мастацтва, задушаны палітычным гнётам, рэжысёр знаходзіцца пад няспыннай палітычнай залежнасцю, і калі мае якія магчымасці, дык толькі ў галіне формы, фармальныя па сутнасці магчымасці. Усё іншае не ў яго кампетэнцыі. Часам паяўляецца вялікае жаданне на ўсё махнуць рукой і... Але што за тым і? Там, на жаль, пустка. Я слухаў яго і думаў, дык гэта ж у Маскве, у сталіцы, а як нам у правінцыі, якой ёсць Беларусь, з яе ўяўным нацыяналізмам, якога ўсе баяцца. А калі ў нас яшчэ не тупік, дык ці не дзякуй за тое нашай нацыянальнай эліце на першы ж менчы беларускіх пісьменнікаў. У цалкам зрусіфікаванай, скамунізаванай краіне яны яшчэ маюць адвагу трымаць сваю нацыянальную мову і нейкую парэшткі старадаўняй культуры. Мінуў пэўны час, і хтосьці з маіх сяброў, здаецца, Адамовіч, зацягнуў мяне на знакамітую тады таганку і славуты спектакль «Гамлет» з Высоцкім у галоўнай ролі. Тут шмат што было не такое, як у МХАТе, пачынаючы з багемнага выгляду кабінету галоўнага Юрыя Любімова, дзе на сценах значыліся дзесяткі, калі не сотні аўтораў знакамітых наведвальнікаў, што вялі тут спаборніцтвы ў вастраслоўі. Галоўны захопліваў адразу катэгарычнай трапнасцю думак і меркаванняў. Здаецца, для яго не было ні ўлады, ні аўтарытэтаў, а толькі адно вялікае мастацтва тэатру, якому ён імкнуўся служыць беззаганна. Тое ж можна было назіраць і на сцэне, дзе апантаны Высоцкі, гойсаючы са шпагай у руках, змагаецца з цяжкім войлачным занавесам. Асацыяцыі самыя блізкія і пазнавальныя, нягледзячы на замшэлую даўнасць тэмы, а можа, справа менавіта ў той замшэласці. Сучаснасць усё ж будзе ўспрымацца інакш, без неабходных для таго ілюзію. Позна ўвечары невялічкай групай пайшлі ў рэстаран, трэба было адзначыць знаёмства з таганкай. Ініцыятарам таго, вядома ж, быў Адамовіч. Памятаю, тады ж пазнаёміўся з Юрам Каракіным, які нядаўна прыехаў з Прагі, дзе працаваў у часопісе. Размова натуральна зайшла пра тэатр і сучасных акцёраў. Акцёры ўвогуле дрэнь, нават і ў славутых тэатрах, бо ўсё выходзіць з навучэнства паводле адной сістэмы. А ў навучэнства трапляюць або па блату, або па агульным конкурсе. Хто без памылак напіша сачыненне на тэму «Я знаю, горад будзе, я знаю, саду цвесць». На захадзе інакш, казаў Каракін, знакаміты рэжысёр Вісконці, якому спатрэбілася ў Алжыры маладая актрыса, пайшоў у суседнюю гімназію і выглядзеў дзяўчыну. Тою дзяўчынай аказалася Клаўдзія Кардынале. Мабыць, у пэўных краінах дзяўчаты ад нараджэння актрысы вольныя і таленавітыя, чаго ў нас ніякімі лекцыямі не даможашся. Але для таго яшчэ трэба быць знакамітым Вісконці, сказаў Высоцкі. Як разыходзіліся, ён папытаўся, ці нельга ў Менску, дзе падхалтурыць, на якой карціне, бо трэба грошы. Як бы там ні было, мяне ўгаварылі паспрабаваць напісаць п'есу, на гэты раз сінтэтычную, з дзвюх аповесцяў Сотнікава і Крулянскага мосту. Я абяцаў, хаця з увагі на складаныя задачы мені далі помічники, які, здається, усе і зробив. Приїхавши на прогон, я мало що зрозумів, але мусив праз день йти з Любимовим у Мінкульт, де повинно відбитися обміркування і видача чи не видача дозволений спектакль. Тут мене чекало шмат нового і цікавого. Обміркування відбувалося у шиковному старосвітському кабінеті Міністерства культури з гарбатою на столах, при зважливій тишині присутніх, аргументованими виступами на відказних чиновників і письмової реєстрації їхніх претензій. Начальник главки сидів з мрочною чугунною тумбою, на яку Юрій Петрович Любимов, здається, не звертав ніякої уваги, як зрешті і на виступі усіх остатніх. Коли усе було скончено, дали слово Любимову, який во властивій йому безкомпромісній манері сказав, що я не хлопчик на побігушках Мінкульту, чи навіть хіміком Дьомічева, він режисер, ставить п'єсу поважаного автора і зробить тільки те, що полічить потрібним. А коли він на щось скаже «не», так уже будьте упевнені, ніхто його не змусить тое зробити. Гэта його останнє слово. Мені гэта дуже сподобалося. Гэткага рашучого діяча культури я бачив упершыню. Тоді ще було невідомо, куди його приведе та рашучість, чим обернеться у його театральному льосі. Хоча що-ніщо можна було передбачити. Хутко він з'їде з Москви, його позбавить совєтського громадянства, буде бояться по світі, однак застаючися вірним святому покликанню мастацтва і переможці вернеться назад після розвалу СССР. Але для того Любимову треба було прожити шмат год. У мастацтві наогул треба жити довго, бо за коротке життя рідко кому наканавано здобути перемогу. Позній осінню відбулася прем'єра спектаклю під назвом «Перекресток» – «Перекрижування». Сценографія славутого мастака Боровського була виконана у вигляді нескольких складених крижом бервенів, на яких повзали персонажі п'єси. Я мовчав. Театралам той сценарний антураж подобався. Спектакль по «Опошньому шансу» у Купаловському театрі відбився нехутко. Мені у їм запомнилося яркое, навіть могутне виконання ролі Майера – старим дядюшкам, але, як це нередко буває, яркая зорка своїм світлом притушилась блеск інших, хоча вина в тим може ляжити на авторі, який не справився, не дав потрібного шансу зблищити всім остатнім. А головне, як я зрозумів, поводлі природи своєї мастацтва справа індивідуальна. Колективно його зробило життя до історичної обставини і вже тим самим поставили під сумнів його, так би мовити, першозданною метафізичною сутність. Без тая сутності мастацтва не мастацтва, а всього тільки витворчість потехи. Але культурна парадигма міняється. Век індивідуалізму, дарешті розквітнєвший, уступає місце винайденому Юнгом феномену безсвідомого колективного. Коли ж то був феномен, тепер агульно уподобаний процес, що охопив країни і континенти. Мабуть, культура, як і життя, у своїх виявах змінлива, шматоблічна і безконце. Хоча і в минулому не все було просто заблитано і складано, як і тепер. Відомо, що Твардовський не любив вірші, Бунін і Хемінгуей – театр, Горький ненавидів правду, якою все життя мкнувся служити Толстой, і народив соцреалізм. Мабуть, болі правди у афоризмі Бердяєва, що культура – це невдача чоловєцтва. І вже безумовно у словах Гёте «Поміж двома поглядами не істина, а проблема, тому чи варто дискутувати про культуру, прийняти за істину знакомитий чорний квадрат Малевича і зачинити проблему». Були і ще спектаклі, поводу названих до інших п'єсів. Ставив їх Ленинградський театр на Ліцейному, Московський театр Станіславського, Російський театр Мягорко в Менську, шмат які театри в Росії, на Україні, в країнах Центральної Азії. Але тое без уділу і навіть без уваги автора, який з самого початку страчив цікавість до театру. Може так, і не набивши яє. Але що ж, кожний вороній свій сук на древі, на чужий сідать і не треба. Газета французьких комуністів «Юманіте» ладила свій штогодовий фест і запрошала гостей. Певна делегація повинна була приїхати і від КПСС. Але сталося так, що відносини між двома компартіями раптом погоршилися. Делегацію з Москви скоротили до 5 чоловік, а після до 2. А перед її від'їздом комуністів у Париж вирішили наогул не посилати. Таким чином від усієї делегації залишився один безпартійний Быков. Якраз напередодні у мене вийшов там Сотніков, що, мабуть, і сталося причиною певного вибору на поїздку. Присутність безпартійного автора на фесті в тих умовах не могла чіпляти ні один, ні другий бок. Перед відльотом у Міністерстві заміжних справ належало тримати документи, пройти нейкий інструктаж. Документи дали, а інструктажу я так і не дочекався, полетів без певних обов'язків і певної мети. У аеропорті Орлі мене споткали два роботники гандльового представництва, до одного з яких у Владимира і завезли на квартиру. Далі у Владимир мною і опікувався, водив по городі, показував Тріумфальну арку, Ейфелеву вежу, палац Шийон на Трікадеро. На завтра виправилися у пригородний парк, де ладився фест. Тут справді розкошувала стихія свята, якого я ніколи не бачив. У велізному парку між дерев стояли сотні великих і малих намітів шопів, у яких лилося, вірувало і смажилося різна смакота. Тисячі людей, переважно молодого зросту, з усієї Франції, балявали тут з учорашнього дня, праз усю ніч, містячися у своїх усюди і обияк розставлених намітах. Офіційна частка з виступом генсека Марше чекалася завтра, а сьогодні відпочинок і знову болівання. Недзе так само у Шапіку повинні були продавати мою книжку, тільки що видрукованою видавецтвом «Альбін Мішель». Ми довго блукали у гандльових джунглях, покуль нарешті знайшли той шоп. Серед множства інших книжок і пакунків лежали і пакунки з Сотніковим, але їх чомусь не чіпали, чекали когось з функціонерів компартії. Як той приїхав, одразу дали йому мою книжку. Функціонер поглибився у продмову, прочитавши якую, щось буркнув і з'їхав. Усі пакунки почали загружати назад у авто, каб кудись везти. Я не розумів, що відбувається. Мій господар сказав, пойдем, після розкажу. Як ми одійшлися від книжних гандляров, він розповів, що здарився недогляд. Продмову до книжки написав Жан Катала, журналіст і дипломат, який перестав бути прихильником компартії і почав критикувати Марше. Тому французька компартія не хоче, каб книжку з його промови продавали на фесті «Юманіте». Я тую новину прийняв спокійно. Не хочуть, хай не продають, мені менш клопоту. Усе рівно мені не заплатять, мабуть, мій гонорар уже пішов на потребу заміжного відділу КПСС. Ми кудись йшли між веселого, гаманкого, явно п'яноватого людського бурашнику, що вірував у димі від шашликов, смажених індичок, ковбас і прочме інше гаряче смакати. У Владимир напоткав когось великого і вусатого, який обринувся на нас з почосткою, особливо як дізнався, що я з Москви. Від його перейшли до інших, а затим далі і ще. Там довелося почастувати шампанського з долін шампані, коньяку з городу коньяк. Побач, во всім гетим велізним парку жваво частувалися і французи, комуністи і некомуністи, білі і чорні, хлопці і кабети. У кінці дня ми ледве добрали до ускраїни Болонського лесу, де осталювалося жихарство совєтської гандльової місії. На другий день, як ми туди приїхали, народу бачно поміняло. Усі алеї, проходи були закидані бутильками, півними банками, папери від упаковок, газетним клочем, нейким різдзьом чи білізний. Серед того хламу мой господар наглядів і підняв кимсь кинутий білет члена ФКП. Поболівали і вже став непотребний. А спотребиться знову ступить, сказав Владимир. Третій день міркувалося грунтовно глядіть в Париж, сходіть у музеї. Де раптом зранку появився молодий колега Владимира, який їздив на машині. Сказав, що мене кличуть у ЦК ФКП, чекає секретар по ідеології. Уваход у бетонно-казематний будинок ЦК був заховий. Жандарів і караульщиків в уніформі, які кудись дзвонили та тискали кнопки, Двері-вороти розчинялися, ніби глитаючи нас двох прохожих. Після довго йшли коридором, стіни якого мали вигляд нескінченої будовлі, бицем з їх тільки зняли опалубку. Мабуть, це був такий модерново-марксистський стиль архітектурного примітивізму. Затоє кабінет секретаря ЦК мав доволі утульний вигляд. Немолодий вже чорнаватий чоловік з худим і нервовим тваром, здається, ні про що не попитавшися у мене, одразу почав монолог, який скончив тільки в кінці прийому. Перекладчик мав можливість переказати хіба його полову, з якої я мало що зрозумів. Я зауважив тільки вираз, який повторався кілька разів, передачі Михайлу Андрійовичу. Якому Михайлу Андрійовичу? Нашому мостаку Савіцькому? І тільки наприкінці стямів, що секретар ЦК ФКП мав на увазі свого колегу у Москві товариша Суслова. Але при чим тут я? Що я з Сусловим п'ю ранком гарбату? Проте, однак, я здогадався після, коли темпераментний француз устав і з усім по-сябровську протяг мені руку. «Орвуар, гудбай, офідрезейн, до побачення», – отказав я виразом, який йон навряд чи коли тут чув. З ЦК поїхали уже з новим гідом-перекладчиком. Їм оказався французький комуніст, колишній молдавський габрей. Він розповів, як шмат год був президентом різних фірм, що належали ФКП. Заробляв для партії гроші. Шмат грошей. А тепер він бідняк, пенсія малая, більше у компартії не заслужив. Працьовному люду у Франції нового жити тяжко, ціни високі, а заробки малі. У крамах повно товару, але крами пусті, у покупників нема грошей. Я сказав тоді, що і в нас так само. Грошей зашмат, а товару пусто. Тут ми з вами зрівнялися. Гіду комуністу тоє моє порівняння не надто сподобалося. Тінь увесь свой опошній день у Парижі проблокав по боских анфіладах Лувра, де врешті закружилася голова і подкошувалися ноги. Мабуть, як нельга зашмат піть гарелки, ті єсть смакати, так нельга за один день спожить тоя, що напрацьована культурою ні одного стагоддя, тим болі знаний і працьовитий бабулей європейської культури. На Лувр не хопить ні дня, ні тидня, ні місяця. У їм треба жити годи, може навіть життя. Але наше життя належить іншому, на великий спізнілий жаль. У Латинському кварталі ще можна було побачити сліди недавніх молодьових подій, сутичок з поліцією, клоччу прокламацію на стінах. Мотив відчуження гучав у студентських виступах, натхнених радикальними закликами своїх агітаторів, серед яких були славуті діячі європейської культури. Режисер Антоніоні кліку молодих цілком спустошиться, витрасти з себе усе, що засталося, каб яно не трутило нове, що затеплилося у їхніх душах. Сулатно з їм віщав французький комуніст Роже Гароді, на конт того, каб наймацніше виказати аспект відчуженості, навіть не визначаючи його причини. Той здавалося прозмірно революційним. Хоча у того ж Гароді були і слушні виказування, наприклад, супроти епічного роману, який здавна культивувався у літературі соцреалізму. І я припам'ятав тоді, що в цьому сенсі з ним був згодний Твардовський, де інші новомірці, які давно віддавали перевагу короткій оповісті. Після мені неодночі щастило навідати Париж, і першісне свіжість відчування помалу страчувалося. Але у той перший раз я був оп'яньоний від ягоних палаців, шиковних бульварів зі старими вузловатими деревами, вузеньких вулиць, чесних кафе з маленькими столиками на тротуарах. Жвавая легкость французов и приветная усмешистость парижанок вабили и очаровывали. Ну а знакомитый Монмартр был як докор нам, что не уберегли своего хороства, для якого не треба було ни шмат грошей, ни великих высилков. Только трошки поваги до себе и власной культуры. Коли б не войны, не революционные очмырения, чимсь подобным до Монмартру у нас могли б стать шмат такие городки с их старожитностями, Полоцк, Витебск, Новоградок. Костелов до церкви там хапало, так само, як і вузеньких уличок і зграбних фасадов. Ну, а мастаков у нас завжди було не менш, чим у Парижі. Правда, ми їх не шанували, ми їм викручували руки, змушаючи робити те, що вони не хотіли робити. Шагал з'їхав від нас сюди, у гэту мастаковську Мекку, і сусветний слави досягнув тут, а не у нас. У нас його парта не признавали. Навіть у 80-ті годи совєтська улада з допомогою офіційних мастаков покльопнічила на його, бо він не наш, не комуніст, буржуазний мастак, до того ж абрей. Так не наш. Шагал належить сусвету, до якого, на жаль, ніяк не погоджаємося належить ми, бо ми – це небоське прокляття найперш за нашу дурноту. Невеселої думки, розваги опановували мене у небі над Європою по шляху назад, і я записав у своїм нотатнику вещі слова великого француза. Я продовжаю думати, що у гэтым світі нема вищого сенсу, але я ведаю, що нешто у ім усе ж має сенс. Альбер Кам'ю.